Somos as de abaixo, somos as ninguén, somos as esquecidas. Somos moitas, somos moi diferentes, mas hai unha luta que nos une, a luta feminista. Practicamos un feminismo alternativo, autónomo e combativo, contra as violencias que nos atravesan por sermos mulleres. A nosa vontade é dar conta da interseccionalidade da nosa luita, ampliando o suxeito do feminismo.
Mugre nace un 20 de febreiro nun momento de grande represión na Galiza. Diante disto, vimos a necesidade de visibilizar como nos afecta de xeito específico a represión ás mulleres. Foise criando así un espazo de sororidade onde socializar os nosos medos e inseguranzas.
A partir de ir tecendo a confianza entre todas, fomos ampliando o noso campo de loita, explorando novas formas de combatir a opresión e as agresións que recibimos as mulleres. Neste contexto, xurde Mugre nas Ondas, unha iniciativa para darlle voz ás silenciadas, as que somos marxinadas por un sistema heteronormativo e patriarcal.
¡Mugre somos todas!
Benvidas ao novo programa de Mugre nas Ondas. Queremos darlle un saúdo moi especial á nosa compañeira Adela Elsa, e que lle vaya moi ben polas terras inglesas.
Como sempre, comezamos o programa de Mugre coa nosa sección de novas.
Archivada denuncia por violación. Unha suiza malagueta arquiva provisionalmente a denuncia por violación de unha moza, tras concluir que no vídeo que un dos cinco agresores gravou. Ela parece consentir as relacións. Ela sorreía, falaba con eles. Parecía unha peli porno, segundo algunhas testemunhas. Todos homes. Eses creen ter o consentimento das mulleres cando as violan. A ela puseronla en dúbida. Públicamente a xulgaron. Fixeron unha concentración a favor dos agresores, que son uns sanos deportistas. Estudiaron e avaliaron para concluir que ela estaba de acordo e ainda a queren denunciar por falsa denuncia. E as redes sociais, cheas de comentarios que din que as feministas defenden que unha denuncia por violación sempre é verdadeira. Pero miren este caso. Uns días despois, o Ministerio do Interior publica algúns consellos para evitar violacións infantilizando a muller, responsabilizando de sufrir agresións sexuais e perpetuando o seu rol como víctima. Correr as cortinas, luces aos dous ou máis habitas, para que parezca que hai máis xente, non entrar no ascensor con extraños cerca do pulsador de alarma, se non das escapado, conversa co violador, non facer autostop ou recoller xente, evitar paradas solitarias de autobús, se hai pouca xente no bus, poñerse cerca do condutor, cambiar itinerario, silbatos, importante, non quedar de noite dentro do coche en un lugar extraño, mirar ao redor se hai xente extraña ou mirar dentro antes de entrar, e non poñer nome de pila no buzón de correos.
Thank you. pobo palestino mostra a súa capacidade de resistencia anticolonialista despois de 50 días de ataques de Israel, o cuarto exército máis poderoso do mundo. Foron 2.142 as persoas asesinadas en Gaza e moitas miles as obligadas a desplazarse. Así mesmo, foron atacadas infraestructuras, escolas, carreteras, etc. O exército nazisionista non conseguiu, porén, debilitar a Hamás, senón que conseguiron pequenas melloras para o territorio de Gaza, como, por exemplo, na pesca ou no acceso ás terras. Ademais, a legitimidade internacional da autodefensa é cada vez maior, mentras que se fai evidente a vontade xenocida do Estado israelí. Froito diso é que os comercios israelíes vendan 40% menos e que a patronal israelí veña de publicar que co boicot a Israel as primeiras afectadas sexan as traballadoras das colonias de Cisjordania. Isto é unha mostra de que a campaña de boicot, desinversións e sancións resulta efectiva. Hai información abondo nas redes sobre os resultados desta loita e as empresas apuntadas co dedo. Algúnas delas son as xigantes Coca-Cola, Nestlé e unha inimaginable número de marcas de cosmética.
Defense Rural. Entre o 4 e o 7 deste mes terá lugar en Asturias o primeiro Lei Defense Rural. Neste festival feminista contracultural mestúranse obradoiros de coñecementos do rural como cestería ou uso da motoserra con outros sobre dildos e autodefensa feminista. Relatos guarros e concertos como das nosas compañeiras de transxenéricas serán do gusto de 200 mulleres que ouverán en esas noites de meigaría. Alí haberá unha delegación mugrienta que esperamos que nos traía frescura. Moito nos gusta ir de marxen a marxen. Será en Salvaterra, onde racharemos os traxes, escrever nas marxes é o tópico do Festival de Poesía do Condado, que celebra a súa 27 edición nas mesmas datas e acollerá palabras e ouvidos diversos.
No pasado mes de xullo tuvo lugar en Tomiño o segundo encontro de feminismos autónomos da Galiza. Nel, unha chea de mulleres abordaron temas tan relevantes como cal é o estado actual dos feminismos na Galiza, como integrar o traballo interno coas prácticas e accións externas, consecuencias de facer feminismo en espacios partidarios e mixtos, feminismo académico versus feminismo de AP e o feminismo heterosexual. Nas xornadas coincidiron dúcias de mulleres da Galiza e tamén compañeiras do Estado que compartillaron as súas aprendizaxes. A valoración do encontro foi moi positiva e espérase que para os meses de novembro e decembro se celebre a terceira edición destas xornadas.
Kan ik voor je helpen, zo فيها شرف العالي وانتي اللي بحالك لي جايب هالقرف بليلي بتحول فراشة حرة بالطبيعة لعصفور محبوس ببيئة طميعة بيئتك لبيئتك بتوسخها بتطبقها بالآخر بتلومني عايش بكبرها الله يصبرنا روحنا روح بني آدم بيشلوك لا بيحس لا بيكش لا بينش لا احنا هم وصوتنا مرفوع قهرنا مسموع مش قاعدين نستنى الناس تضوا علينا يشموع وتترحى عفلاني وعلاني هاي ضحية عالي من بيتها خجلاني وهاي ضحية من اخوها اللي خرر بصيرها بالتواني عالتوالي فلكون وحدي بهالحالي كوني حالي كوني ببالي او قلبك تنوقف هالجهل ونجيب العدالة اه يلا تاني نقول الحس اصول واحد الله حس لا بدناش نحس وبس بدنا نطلع حس زينا احنا في اللون زينا اللون كل يوم زينا اليوم فخلينا نطلع هالحس تاني نقول الحس اصول واحد الله حس لا بدناش نحس وبس بدنا نطلع حس زينا احنا في اللون زينا اللون كل يوم زينا اليوم فخلينا نطلع هالحس وقفت ادم حوام على القفلين عم تتقوم مستنى شي يوم تتسوح عش حياتنا قاعدة كل يوم عم تتشوه منها بفرض علينا ابيض واسود بدل ما نلونها طبعا الجواب بكون عشان كل وحدة منكو امنها قصدك امن حالك كل شيء عشان كفي نفسك تطلع حالك بريء وتفهم اللي خانك تفتح فمك حق وتذكر دانا لا افتحها واسمعني اعرف ايش بيجعني بلاش احس انك مش مطلوب بس مجرد علي يعني لعني انت قررت ولا هيتنا حتى حطيتني تحت الامر الواقع داي واحد معجوش هالشغل بزتا تا تا تقول لك لا اللي بتستنانا برتني بواب المجتمع بيمثل انه امل وخاء خاء مننا مش احنا مش هي انتو ولا انسيت انه ربحنا تاني الكل يحس بس الواحد طلع حس لا بدناش نحس وبس بدنا نطلع حس زينا احساس اللون زينا اللون كل يوم زينا اليوم فخلينا نطلع هالحس تاني الكل يحس بس الواحد طلع حس لا بدناش نحس وبس بدنا نطلع حس زينا احساس اللون زينا اللون كل يوم زينا اليوم فخلينا نطلع هالحس تاني الكل يحس بس الواحد طلع حس لا بدناش نحس وبس بدنا نطلع حس زينا احساس اللون زينا اللون كل يوم زينا اليوم فخلينا نطلع هالحس كان الكل يحس بس هو واحد طلع حس لا بدناش نحس بس بدنا نطلع حس زينا احساس اللون زينا اللون كل يوم زينا اليوم فخلينا نطلع هالحس يا مجتمع يا غالي اسمع منيح وركز بالكلمات وحياتك احنا ما عاد بدنا نحس بس انت بالذات انت بالذات حس
No programa de hoxe imos tratar o tema do corpo.
Sabemos que o patriarcado incide. Sabemos que o patriarcado incide e interpélanos en todos e cada un dos espazos das nosas vidas.
Na rúa,
no traballo,
de feiras,
nas prazas,
nos bares,
na casa,
na cama.
En todos os espazos há unha máquina de guerra disposta para o exterminio da nosa integridade, da nosa especificidade como mulleres. O lugar onde primeiro se aparece o campo de batalla é o noso corpo. Hoxe, en Mugre nas Ondas, falaremos dos nosos corpos e da opresión que neles habita. Falaremos do cotía, do imperceptível, do invisível, daquelo que habita nos nosos corpos e non somos quen de nomear. Para comezar, queríamos facervos e facérmonos unha pregunta. Que é o que pasa co meu corpo? Qual é a miña relación con el? Bulbitas ouvintes de diferentes lugares regaláronnos estas reflexións.
Un par de kilos sí que me sobran.
Cuánto pelo!
Do que menos gosto é da miña barriga.
Fartaime de depilar, as perlas e as axilas, acabou.
Gostaría de ser preta.
O que máis me custa é recoñecerme na procura da valoración da ollada masculina.
Prefiro non ollar para revistas por si aínda puidesen remexer algo no fondo de min mesmo.
Cústame aceptar o meu corpo porque está dentro dos patróns patriarcais establecidos. É como se aceptando o meu corpo aceptara o status quo patriarcal.
Recoñézome na comparación patriarcal cos corpos das outras.
A miña barriga, sempre entre o amor e o odio.
A miúdo non estou feliz co meu peso e gostaría de adelgazar.
Sinto extrañas as miñas pernas cando o pelo as a roupa.
Conseguen que ás veces me avergoñe dos meus pelos. Gostaría que me deixaran de mirar na rúa ou en cualquier lugar público, só porque os pelos das miñas pernas non se corresponden con ningún ideal. Meus pelos pretos e grandes, que se fixeron máis pretos de tanto depilalos, lembran que a norma de muller ideal non existe.
Pés grandes, bigote, barriga, pelo crecho, pelo demasiado liso, más grandes, orellas pequenas, ollos pequenos, cellas grosas, nariz voluminosa, tetas pequenas, tetas caídas, tetas demasiado grandes, estrías,
tetas, tetas, tetas.
Boca demasiado pequena, dentes pouco brancos, dentadura movida, pel branca, pel con manchas.
Pel.
Todo isto pasa pola túa mente como puñais, cortando liberdade e movimento.
Cremos que é un status quo que pretende vendernos a felicidade a prezo de liposucción. Dase un movimento de aniquilación dos nosos corpos para podermos entrar no talle 36 e ser as máis guapas, ter uns beizos co volume perfeito e unha dentadura
profiden,
ter os menos pelos no corpo e a cor da pel segundo marque a tendencia. Vivemos escravas dos nosos corpos, buscando encolerizadas entrarmos nun molde que non encaixa, e seguimos a pensar que o problema está en nós, arrastrando a nosa infelicidade a través de dietas, depilacións, micropigmentacións e incluso quirófanos. Sentímonos felices cando por fin conseguimos adelgazar eses quilos que nos sobran, unha felicidade efémera e corrupta que se pasa en cuanto teñen lugar dúas ceias copiosas. Non semella algo extraño sentírmonos felices só cando mutilamos unha parte do noso corpo para entrar no molde patriarcal, no canto de amar a casa onde habitamos? Non é isto algo esquizoide? Onde está a orixen da infelicidade, logo?
Nos quilos que tú dices que me sobran?
Nos pelos que sen eu facer nada me nacen no sobaco?
Nos meus peitos para a sociedade pequenos?
A infelicidade está nos ollos de quen mira.
Daquela, compre comprendermos que as mulleres nunca acadaremos a felicidade que nos vende o heteropatriarcado capitalista, xa que esta se basea nun modelo de beleza que non é real e que nada ten a ver cos territorios que habitamos en nos propias as mulleres, os nosos imperfeitos corpos. Entrementres, seguimos a maltratalos e castigalos para entrar no patrón da ollada masculina, para satisfacer o desexo masculino. E é que, quen podería vivir sen desexar ser querida? Desde moi pequenas, as mulleres temos de buscar ser perfectas e tentar cumprir co desexo do outro para poder ser aceitadas, xa que na construción do rol feminino non se nos permite acadar esa aceptación por nós mesmas. Para ser aceitadas e sentirnos queridas, deberemos, xa que logo, gustarlle aos homes. E para gustarlle aos homes, teremos de cumprir cos mandatos do Estado heteronormativo. As mulleres vivemos disociadas dos nosos corpos, cometendo contra deles actos de mutilación e destrución. E aínda por riba, facémolo a miúdo en silencio, como avergoñadas de non estar contentas con nós mesmas. No seu artigo, Os nosos corpos, territorios ocupados, Carla Rice pregúntase por que somos tantas inflinxindo tales castigos ao noso corpo e de onde é que proceden eses sentimentos de disociación, esa luita, esa dor.
Eses sentimentos proceden, na miña opinión, dunha proxección colectiva das taras da nosa sociedade sobre o corpo das mulleres e ancóranse nunha tentativa secular de controlar e colonizar as mulleres. Os nosos sentimentos colectivos de repulsión, vergoña e alienación son as consecuencias dunha guerra, un conflicto levado a cabo no territorio dos nosos corpos. Ese conflicto desenvólvese a través da regulación de prácticamente todos os aspectos do noso ser físico: sexualidade, vestimenta, apariencia, comportamento, forza, saúde, reproducción, silueta, tamaño, expresión e movimento. Os efectos diso son como os de calquera outra guerra: sufrimento, caos, fame, mutilación, devastación e incluso morte.
Desde o noso lugar de mulleres feministas que tratamos no noso cotiá de subverter os patróns establecidos e loitar contra todas as formas do patriarcado, a reflexión sobre como vivemos dentro do noso corpo é altamente necesaria, xa que entendemos que é no corpo onde se manifesta a intención patriarcal de colonización sobre as nosas vidas. Mas tamén nos nosos corpos insumisos habitan os medos, as inseguranzas, os malestares, a desaprobación.
La, qué pelamen tan longo, demasiado longo para ser fina. ¿Qué pensarán? Esto algo impresionante. Míranme cando me levanto para ir a bañarme. ¿No me sacarán negociado no chiringuito? Ay, seguro.
Eu fago o que me sae da cola. Eu fago o que me sae da cola.
Pero, ei, son os meus. É natural, humano, animal. E non é nada máis que pelo. Ai, pero na praia hai tanto tempo de mirarse, estudiarse, evaluarse. As tetas de unha, os pelos da outra, as lorzas. En fin, que mellor sería evitar miraditas alleas.
Eu fago o que me sai da cona. Eu fago
o que me sai da cona. Pero, tía, hai moito que mirarse. Podíamos aproveitar para vernos das vulvitas que casi nunca as miramos. Incluso podría levar un espelliño. Ai, sempre soñei con este momento. É que os meus pelos son un exceso. Unha cousa é ter pelos e outra cousa é isto. Podía vertelos depilado hai unha semana. Ai, si, tiño uns poquiños. Pero, son demasiados.
Eu fago o que me sai da cona. Eu fago o que me sai da cona.
Depilareime entón, veña, depílome e levo os pelos.
Sobre todas estas contradicións, queremos reflexionar tamén aquí.
O que pesa máis, a imposición social de termos que depilar ou a presión das olladas externas ao deixar de facelo?
A imposición social de termos que entrar no talle 36 ou a presión das olladas nas nosas lorzas, nas nosas barrigas.
O que acontece cando tratamos de subverter as marxes?
Basta só con subvertelas para animarnos máis.
A insumisión aos ditados patriarcais garántenos a felicidade.
O corpo feminino deu en ser o campo de batalla contra das mulleres, e ese campo de batalla converteuse pola súa vez no noso peor inimigo. Mas os nosos corpos senten, son a nosa única ferramenta de comunicación co mundo. A través deles degustamos, ulimos, escoitamos, sentimos medo, calor, frío, prazer, manifestamos alegría, enfado, dor, amor. A través deles é que podemos sentir outros corpos e transmitir as nosas emocións. Daquela, parécenos imprescindível recordarnos a nós mesmas que o noso corpo somos nós.
É preciso o momento de espirnos e comezar a amar cada parte do noso corpo, porque iso é amar cada parte de nós.
É preciso aceptarnos coa nosa forma, única e irrepetível, a que nos permite a maravilla da unicidade.
É preciso amar as nosas imperfeccións, cada marca e cada protuberancia e cada extrañeza.
É preciso o momento de espirnos xuntas e descubrir que as feridas das nosas compañeiras son as nosas.
É preciso sentirnos agradecidas por todo o que o noso corpo nos permite facer, por todo o placer que experimentamos gracias a él.
Urxe derrubar esas metas impostas que non nos reportan nada positivo. Creer na nosa forza, esa grande aliada que habita en nos.
E agora, vai a contar as de mugre. E agora, vai a contar as de mugre.
Acabamos de escoitar as Boswell Sisters interpretando Crazy People, con Marta ao piano. Na entrevista de hoxe queremos falar da presenza femenina na música en xeral, e no jazz en particular. Para iso, contamos ca presenza dunha colega moi especial, que nos vai dar unha sorpresiña ao final do programa. Trátase de Sabrina Salgado, no Porto Sabrina Leal, oriunda de Salgueiros e actual estudante da Escola de Jazz de Porto Valentín de Carballo. Ela é trompetista, dende os 16 anos, a pesar de comentar a ter contacto ca música desde os 3, como pianista e frautista. Actualmente pertence á banda artística de Merza e compaxina estudos de clásico coa súa aventura no jazz, colaborando tamén na Big Band SMAE, onde comezou a súa aprendizaxe da linguaxe jazzística, temas e compositoras. Ademais disto, tamén colabora noutros conxuntos. Hola, Sabrina.
Hola, Iris.
Para comezar, gustaríame preguntarche como xurdiu a túa entrada no jazz e como viviches esa experiencia como muller nun escenario basicamente masculino.
Pois mira, curiosamente, entrei da man dun colega meu, home e trompetista, que estaba a estudar xa jazz na SMAE, no Porto, onde eu empecé a estudar clásico. E díxome, entón, non te animas? Eu non teño ni idea do que hai que facer para tocar aí. Xo, hai que aprender. E ala fun. E a verdade é que a primeira experiencia foi asustadora, realmente asustadora, porque non me enteraba de nada do que había ali escrito. Sí que estaba música escrita, pero non sabía lela. Pero foi unha experiencia xenial e unha das mellores cousas que me pudo pasar.
E tú pensas que influiu o feito de tocar un instrumento de vento metal, que, bueno, tradicionalmente está asociado a homes e reservado para os homes?
Cando empecé a estudar clásico, sí que foi duro, porque é un mundo un pouco máis cerrado que o ámbito do jazz, E sí que era difícil integrarte estudando un instrumento que inicialmente era de home só. Mas a verdade, cando cheguei a Porto, sentíme super ben tratada e, sobre todo na Big Band, sempre me trataron como unha máis. A verdade que incluída o máximo.
Bueno, moi ben. E crees que hai un maior nivel de exixencia nos músicos cos que compartes escenario ou que compartes ensaios sendo unha muller que sendo un home? O sea, notabas que para que te respeitasen tuveras que ter maior nivel musical ou algo así?
Sí. A verdade, eu creo que en todos os ámbitos que as mulleres sempre temos que demostrar máis do que calquer home faga. Se facemos unha cousa, se eles fan unha cousa ben, nós temos que facela dúas ou tres veces ben para que eles digan, máis ou menos.
Esta muller merece a pena.
Esto merece a pena,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, a verdade é que sempre fui unha persona con moito empuxe, con moita determinación e hai que lutar.
Tracy will get a rest, have patience, 42. Pullman trains will soon have space, have patience, 42. Crosby's horse will win a race, have patience, 42.
No danger.
Patience and 42. Patience and 42. Patience and 42. And things will come your way. And things will come your way.
Deles, sexo, alcohol, chulos, pelexas, buscavidas, reputados pais de familia ou infames bebedores, charlatáns, fanfarróns, libertinos. Ata agora, todos os pioneiros do jazz coñecidos foron homes, exceptuando cantantes de blues clásico, é dicir, as grandes divas do jazz como Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, e algún instrumentista ocasional. Sei que na túa escola fuches a segunda muller en entrar no vento metal. Quería preguntarche, que pensas que é o motivo polo que hai tan pouca presenza femenina na música jazz e si será que as mulleres non sabemos improvisar.
Alguna vez escoitates falar do ego masculino? Esa é a grande resposta. Dende o inicio dos tempos, os homens nunca quixeron reconocer o grande poder que tiñan as mulleres sobre eles. E a mellor maneira que hai que facer para que eles teñen a mellor maneira que eles teñen para manternos ocultas e escondidas é iso, non dándonos a opción a salir ao público, non?
E non dando o recoñecemento
que
tiveron algunhas mulleres nesa época, non?
Exactamente. E sobre todo desde os inicios do jazz, unha porque foi orixe na comunidade negra e xa para eles era difícil salir ao público. De feito, os primeiros concertistas cantaban, tocaban nos bares, pero non lles estaba permitido salir do palco. Non podían sentarse nunha mesa a beber. Así que imagínate, se os homens non podían facer eso, como iban a facelo as mulleres?
Sí, sí.
E a parte do ego masculino, eu creo que hai unha cousa que as mulleres facemos as cousas, tocamos, investigamos, en calquera, non só no ámbito da música, pero non necesitamos o recoñecemento continuo da sociedade ao noso alrededor. E iso tamén pode influir para que moitas de nós non sexamos valoradas en certos momentos ou certos ámbitos e en moitos momentos da historia. E en canto á pregunta de será que as mulleres non sabemos improvisar, eu creo que sabemos, e hai veces que moito mellor. Solo que hai moitas veces que non queremos demostrar, non vai a ser que se sintan intimidados, non crees?
De improvisación sabía moito Lil Hardin, esa pequena pianista que vimos descoitar e camelou así ao gran Louis Armstrong. Tamén sabía improvisar Balaida Snow, trompetista e cantante contemporánea de Armstrong e unha das poucas mulleres con orquesta propia da época. Lovie Austin, pianista, compositora e arreglista, tamén improvisara coas Blues Serenades. Outra artista que podemos relacionar co mundo do jazz, máis na vertente de soul e blues, é Nora Jones, filla do increíble e xa difunto Ravi Shankar, maior representante da música india. Entón, que acontece? Por que se olvido? Xogaron un papel secundario? Non había mulleres entre aqueles pioneiros do jazz?
Claro que había, pero se pensamos por quen está xestionada a industria musical, a maioría é por homens. Por tanto, sempre tenden a manter e dar importancia á carreira de músicos, de solistas masculinos. Non é que as mulleres xogaran un papel secundario, senón que o tiñan máis difícil para ser recoñecidas, e tamén dependía do ámbito. Por exemplo, no ámbito dos inicios do jazz sí que son coñecidas hoxe en día, como ben dixeches, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, o que eran cantantes, grupos de cantantes, porque no fondo era unha visión de muller bonita, ben vestida, que estaba ao frente dunha orquesta que sí cantaba, pero daba o toque sexy, por decirlo de alguna maneira, que era o que atraía o público mayoritariamente masculino que acudían os bares da época. E non é que xogaran un papel secundario, senón que o tiñan moi difícil para poder ser un pouco recoñecidas. E mesmo, cando eran coñecidas, sempre estaban baixo outro nome. Alias, Lil Hardin, temos que era a segunda muller de Armstrong.
Y moitas pianistas tamén que colaboraron con Louis Armstrong
y aí estaban, o importante era él. Temos a propia Valaida Snow, que era foi a grande rival, por dicilo así, con Armstrong na época. Sí que chegou a ter a súa propia orquesta, ser cantante, pero a base de un traballo increíble propio, non? Non o tiña tan fácil como Armstrong para sobresair. E claro que había mulleres neses pioneiros, Valaida era unha delas, e menos mal que co paso dos anos aí se foron introducindo nomes. De feito, actualmente hai varias, no meu caso son trompetista, hai varias trompetistas, como pode ser Linda Briceño ou Susana Silva, Andrea Motis, que aínda é unha adolescente, pero está tocando increíblemente ben. Así que o poder femenino aí está.
Sí, sí, sí. E se te vises a ti mesma fai 10 anos, que te dirías?
Determinación. É polo que me teño guiado. Determinación, impulso e, sobre todo, saber relativizar e divertirse con esas personas mayoritariamente de ámbito masculino, que intentan deitarte abaixo ou menospreciar o traballo que ti faz. O que hai que facer con iso é aproveitalo positivamente en canto a coller forza diso, demostrar co traballo e cos esforzos o que unha pode conseguir chegar a facer e, sobre todo, divertirnos co que nos facemos.
E como ves o panorama hoxe en día? O panorama musical.
O panorama musical hoxe en día para a muller está moito moito máis fácil do que fai uns anos, pero aínda non é ideal. Sigue primando moitas veces a beleza ou o canon físico por encima de calquera dos esforzos ou do talento que realmente nos debería de representar.
Bueno, pois eu quería rematar a entrevista citando algunhas músicas autoras no jazz, non moi loxe do noso país, como Susana Silva, da que falaxeste antes, que é trompetista, Catarina Ribeiro, pianista, Lucía Martínez, batería, Esperanza Spalding, baixista e cantante. Para rematar, contamos ca colaboración de Sabrina, que nos vai interpretar en directo un tema da súa elección. Aí vai.
Thank you.
Bon, Sabrina, obri pola túa presencia e a colaboración, por esta improvisación que te acabas de marcar. E nada, cando queiras, aquí estamos.
Bueno, obrigada eu polo convite. Venga, ata a próxima.
Ata a próxima.
Brand new number, folks, called Boogie Woogie. It's a funny little song. Now when I tell you to hold it, I don't want you to move a thing. And when I tell you to get it, I want you to boogie woogie. Hold it. Now boogie woogie. When I tell you to hold it this time, I don't want you to move a peg. And when I tell you to get it, I want you to mess around. Or something. Stop now. Now mess around. I want that gal with the red dress on. Any kind of dress will do. To come over here to stand by this piano. Now when I tell you to hold it, I don't want you to move a muscle. And when I tell you to get it, I want you to shake that thing. Or something. Hold it. Now shake that thing.
A nosa historia, facémola nos.
Galegas que continúan estando esquecidas da historia da Galiza. As pegadas da súa presenza na sociedade deixaron marcas pero recubertas co silencio.
Son moitas as mulleres galegas que continúan estando esquecidas da historia da Galiza. As pegadas da súa presenza na sociedade deixaron marcas pero recubertas co silencio. As vencelladas á actividade política, e nomeadamente a guerrilla antifranquista, foron unhas das grandes esquecidas. Coa represión, que se xeneralizou coa vitoria das tropas franquistas en 1939, centos de mulleres comprometidas coa República foron perseguidas, encarceradas, torturadas, violadas, peladas, fusiladas, recluídas en campos de exterminio, inhabilitadas. Tiveron que partir cara ao exilio ou viviron un exilio interior. A súa foi a crónica das silenciadas, sen voz e sen letra. Agora e aquí dicimos ben alto que lembrar sempre será un acto de xustiza. Doces e bondadosas, sumisas, recatadas, alonsadas da actividade pública e, sobre todo, política, transmisoras da ideoloxía do novo réxime. Isto era todo o imaginario feminino que o franquismo lle tiña reservado ás mulleres. Hai que non acredita na existencia das guerrilleiras por considerar que soamente a participación na loita armada é a que dá carta de natureza a esta denominación. É unha visión militarista incompleta. Non soamente as vangardas, tamén as retagardas fan parte dun exército. Coa moral franquista, houbo moitas formas de humillar as guerrilleiras, porque, para desvalorizar o papel que xogaron, alén de se referir a elas como simples bandoleiras, eran consideradas como as queridas, as amantes dos guerrilleiros. O testemunho da guerrilleira Chelo aforra máis comentarios. Naquel tempo, as mulleres que andábamos con guerrilleiros chamábanos putas. Eran os fascistas e a Garda Civil os que dicían iso, as putas dos rosos. Tamén na guerrilla e na esquerda en xeral practicouse esta discriminación de xénero e había fortes reticencias para que as mulleres subisen ao monte, a xulgar polas declaracións do guerrilleiro ou gafas. Se estuviera yo, non hubieran ido as mujeres. En esto yo era inflexible. Non las querían os campamentos, e ello por motivos que non hace falta ser moi inteligente para darse cuenta. Yo tengo aquí a mi compañera, me toca salir a patrullar, la dejo con otros e siempre surgen los celos. O certo é que o risco ao que estaban expostas as mulleres supuso que moitas delas tiveran que pasarse á clandestinidade, desde onde participaron en combates, en golpes económicos, fixeron gardas cos compañeiros, participaron nas discusións políticas, traballaron na esfera da propaganda. Mais, aínda que todas eran accións fundamentais da resistencia, os condicionantes de xénero delimitaron ben as funcións de uns e outros. Fundamental foi o seu papel de enlaces. A guerrilla foi un movemento de base, fondamente popular. Así, detrás de moitas casas, de moitas aldeas, de moitos povos galegos, está o traballo das mulleres que foron construindo unha ampla rede de apoios a base de complicidades ideolóxicas e compromisos persoais. A Galiza republicana non foi tan fácilmente vencida como a historiografía franquista fixo ver e creer. E nós portamos a semente de todas aquelas mulleres que deron a súa vida pola liberdade.